มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมโยบ บทที่16ถึงข้อ18ครับบทที่16และบทที่17แกนเรื่องคือคำตอบของโยบต่อเอลิฟัสเป็นการตอบต่อการพูดของเอลิฟัสในรอบที่2หรือว่าครั้งที่2ก่อนหน้าที่โยบจะตอบนั้นเอลิฟัสได้พูดและโยบก็ตอบว่าสิ่งที่เอลิฟัสเนี่ยพูดไม่ได้มีอะไรใหม่โยบก็รู้และก็บอกว่ายิ่งกว่านั้นอีกท่านยังเป็นผู้เล้าโลมที่กวนใจโยบก็บอกแล้วเราก็อ่านแล้วก็ศึกษากันมากับถึงข้อ18วันนี้เรามาดูกันต่อนะครับในพระธรรมโยบบที่16ข้อ19เป็นการตอบของโยบต่อเอลิฟัสนะครับดูเถิดเดี๋ยวนี้เองพยานของข้าก็อยู่ในฟ้าสวรรค์และท่านที่รับรองข้าก็อยู่ในที่สูงตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มสอนว่าพระเจ้าทรงเก็บบันทึกของเรามีคนที่ไม่ใส่ใจกับความคิดเรื่องอย่างนี้พวกเขาบอกว่าคุณลองนึกภาพพระเจ้านั่งอยู่ที่โต๊ะนะก็จดบันทึกก็แล้วกันใครบอกว่าพระเจ้าทรงจดพระองค์ไม่ต้องทำอย่างนั้นครับถ้าคนอย่างเราๆท่านยังสามารถสร้างอุปกรณ์ไฮเทคที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์เก็บบันทึกข้อมูลพระเจ้าจะไม่ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดครับพระองค์ก็มีวิธีการเก็บบันทึกมันเกินกว่าที่เราจะจินตนาการนะครับผมคิดว่าทุกสิ่งทุกเรื่องทุกสิ่งที่ทำทุกเรื่องที่พูดนะครับได้ถูกบันทึกไว้ครับผมก็ไม่รู้ว่าพี่น้องคริสเตียนจะคิดยังไงครับถ้าอ่านบันทึกของผมแต่สำหรับผมเนี่ยไม่อยากให้ใครเห็นบันทึกเกี่ยวกับตัวผมมีเรื่องบางอย่างที่แหมอายครับไม่อยากให้รู้และก็รู้สึกดีมากนะครับถ้าข้อมูลบางอย่างเนี่ยลบออกโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้นครับข้อ20เพื่อนของข้าด่าข้าตาของข้าเทน้ำตาออกถวายพระเจ้านี่ก็เป็นภาพของโยบเมื่อเขานั่งอยู่ในสภาพที่โดดเดี่ยวพร้อมด้วยน้ำตาไหลออกมาครับเพื่อนก็ยืมรอบเขาและมองดูด้วยการดูหมิ่นและเรียกโยบว่าคนหน้าซื่อใจคดและก็กล่าวหาว่าโยบเนี่ยโกหกพวกเพื่อนเนี่ยไม่รู้จักโยบไม่รู้จักพระเจ้าด้วยและพวกเขาก็ไม่รู้จักตัวเองผมว่าน่ากลัวนะครับถ้าเราจะไปช่วยคนที่เขากำลังลำบากนะครับเราไม่รู้จักสภาพของเขาอย่างแท้จริงเราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะทำยังไงครับเราคิดเอาเองและเราไม่รู้จักตัวเราเองด้วยเราจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไงข้อ21ขอให้พยานนั้นยันความชอบธรรมของมนุษย์ต่อพระเจ้าอย่างที่มนุษย์ก็ทำต่อเพื่อนบ้านของเขาข้อนี้ครับเป็นเสียงเรียกร้องอีกครั้งของโยบสำหรับเรานะครับเราผู้เป็นคริสเตียนพูดถึงเสียงเรียกร้องเรารู้ว่ามีผู้ที่อธิษฐานวิงวอนเพื่อเราเรามีคนแก้ต่างเหมือนทนายครับเป็นตัวแทนของเราต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าดูแลทุกสิ่งให้กับเราเรามีพระเยซูนะครับผู้ทรงวิงวอนเพื่อเรากับต่อพระพักของพระเจ้าในพระธรรม1ติโมธีบทที่2ข้อ5อาจารย์เปาโลบอกว่าด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างมนุษย์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพมนุษย์1ติโมธีบทที่2ข้อ5ครับพี่น้องคริสเตียนครับพระเยซูคริสต์เป็นคนกลางของเราครับจบบทที่16นะครับแล้วบทที่17ก็เป็นการตอบของโยบอีกต่อเอลิฟัสบทที่17ข้อ1ครับโยบบอกว่าจิตวิญญาณของข้าได้แตกดับวันเวลาของข้าก็จบลงหลุมฝังศพพร้อมสำหรับข้าแล้วโยบกำลังป่วยหนักครับหลุมฝังศพพร้อมสำหรับเขาเรียกว่าตายแล้วก็ฝังเลยเหมือนกับว่าโยบกำลังบอกว่าเท้าข้างหนึ่งของโยบเนี่ยอยู่ในหลุมฝังศพและอีกข้างครับเหยียบบนเปลือกกล้วยที่ลื่นจะลื่นล้มอะไรก็ได้ครับโยบคิดว่า ตัวเองกำลังจะตายข้อ2แน่ล่ะคนมักเยาะเย้ยก็อยู่รอบข้านี่เองและตาของข้าก็จ้องอยู่ที่การยั่วเย้าของเขากำลังจะตายกับเจ็บหนักอยู่และมีเพื่อนมาหัวเราะอยู่เป็นภาพที่น่าเห็นใจนะครับเพื่อนนี่มาปลอบใจปลอบใจยังไงไม่รู้นะครับมาโต้คารมกับคนป่วยและกล่าวโทษคนป่วยครับพี่น้องคริสเตียนครับเป็นไปได้นะครับคริสเตียนที่จิตใจแข็งกระด้างและไม่ได้ช่วยคนที่ผิดพลาดนะครับไปว่าเขาซะอีกนะสมน้ำหน้านะเป็นไปได้แล้วก็มีเคยเจอไหมครับไปขอให้พระเจ้าช่วยอย่าให้เป็นคนอย่างนั้นนะครับเราจำเป็นต้องรู้ว่ามีเวลานะครับที่จะใช้คำรุนแรงเหมือนกันนะครับพระเจ้าก็ตรัสรุนแรงมากกับโยบในตอนท้ายนะเมื่อพระองค์ได้ตรัสกับโยบแต่อย่าลืมนะครับว่าพระองค์คือพระเจ้าเนี่ยยังเป็นผู้เล้าโลมโยบด้วยครับพระเจ้าทรงช่วยโยบและพระเจ้าก็ให้โยบคืนสู่สภาพเดิมคุณผู้ฟังและผมนะครับต้องเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการพิพากษาและขณะเดียวกันครับพระองค์ก็เป็นพระเจ้าแห่งพระเมตตาและพระคุณครับไม่ใช่มีแต่พระเดชอย่างเดียวมีพระคุณด้วยข้อ3โปรดทรงวางประกันไว้สลับข้าพระองค์กับพระองค์ใครอยู่ที่นั่นที่จะให้ประกันสลับข้าพระองค์ได้โยบบอกว่าอย่างน้อยพวกเพื่อนก็สามารถจับมือกับพวกเขาได้จับมือกับโยบได้ครับข้อ4ข้อ5เพราะพระองค์ทรงปิดใจของเขาทั้งหลายไว้จากความเข้าใจฉะนั้นพระองค์จะไม่ทรงหนุนเขาผู้ที่ปรักปรำเพื่อนของเขาเพื่อจะได้ส่วนแบ่งในตาของลูกหลานของเขามัวมืดไปและโยบก็วิงวอนว่าโยบไม่ต้องการคำยกยอโยบไม่ได้ต้องการให้พวกเขามายกยอโยบโยบพูดอย่างนี้ครับต่อไปแล้วก็สรุปว่าเขากำลังจะตายครับข้อ13ถ้าข้าจะมองแดนคนตายให้เป็นบ้านของข้าถ้าข้าจะกางที่นอนออกในความมืดโยบไม่คิดว่าเขาจะจากกองขยะเมืองนี้ไปที่นั่งอยู่นะครับโยบคิดว่านี่ละเป็นที่นอนหรือที่ตายของเขาข้อ14ถึงข้อ16ถ้าข้าพูดกับปากแดงคนตายว่าเจ้าเป็นพ่อของข้าและพูดกับนอนว่าแม่ของข้าและพี่สาวของข้าแล้วก็หวังแล้วก็ความหวังของข้าอยู่ไหนเล่าส่วนความหวังของข้านั้นใครจะเห็นได้ความหวังนั้นจะลงไปที่ด่านประตูแดนคนตายเราจะลงไปด้วยกันในผงคลีดินโยบบอกว่าสังขารที่ทรุดโทรมแล้วก็เน่าเปื่อยมีกลิ่นเหม็นนะครับก็อยู่ใกล้เขาเนี่ยแหละนะครับใกล้ยิ่งกว่าพ่อแม่ซึ่งอายุมากกว่าเขาอีกพูดง่ายๆคือจะตายเมื่ออายุน้อยกว่าพ่อแม่ครับพ่อแม่ได้ให้กำเนิดโยบแต่เดี๋ยวนี้ตัวเขาเองนะครับอายุน้อยถ้าเทียบกับพ่อแม่ที่ให้กำเนิดแต่ใกล้ความตายยิ่งกว่าร่างกายของเขาเหน็ดเหนื่อยมากและก็ป่วยมากพร้อมที่จะตายหรือว่ากลับเป็นดินเราจะลงไปด้วยกันในผงคลีดินครับก็เป็นการตอบต่อเอลิฟัสในการที่เอลิฟัสได้พูดเป็นครั้งที่2ครับเพื่อนคนต่อมาครับที่จะพูดกับโยบในรอบที่2ครับหรือว่าครั้งที่2คือบิลดัดในบทที่18แกนเรื่องคือคำพูดครั้งที่2ของบิลดัดเป็นรอบที่2สลับบิลดัดตระกูลชูอาครับเป็นการโต้กลับของบิลดัดเรื่องที่น่าสนใจคือว่าบิลดัดก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ที่จะให้ครับเราจำได้นะครับว่าบิลดัดเป็นนักอนุรักษ์ธรรมเนียมคำสอนที่ตกทอดมาเขามีคำพูดโบราณและสุภาษิตมากมายซึ่งเขาผูกมัดเข้าด้วยกันเหมือนกับสายลูกปัดและเขาก็จะทำอย่างนี้อีกนะครับในการพูดครั้งที่สองเขาใช้คำพูดที่เฉียบขาดคำพูดที่แพร่หลายและก็สำนวนที่ชาญฉลาดที่เป็นโบราณโบราณนะครับเป็นชุดๆบางอันก็ดีแต่ก็ไม่มีอันไหนที่ให้ความกระจ่างแก่เรื่องของโยบคือพูดดีพูดจริงแต่ไม่เกี่ยวกับโยบครับบทที่18คำพูดครั้งที่2ของบิลดัดข้อ1ถึงข้อ3แล้วบิลดัดตระกูลชูอาตอบว่าท่านทั้งหลายจะค้นหาถ้อยคำนานเท่าใดจงใคร่ควรแล้วพวกเราจะพูดทำไมเราจึงถูกนับให้เป็นสัตว์ทำไมเราจึงเป็นคนโฉดในสายตาของท่านทั้งหลายบิลดัดพูดแบบเข้าใจง่ายๆครับบอกว่าโยบ ถ้าโยบหยุดพูดและเราจะได้พูดโยบควรจะหยุดและเริ่มต้นฟังโยบมาพูดมาตลอดในขณะที่ควรจะฟังเราพูดอยู่ได้น่าจะฟังเราทำนองนี้นะครับที่จริงทุกคนนะครับทั้งโยบและเพื่อนนะน่าจะหยุดแล้วก็ฟังนะครับแต่พวกเขาไม่พร้อมที่จะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าในตอนนี้พระเจ้าทรงเตรียมโยบเพื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และต่อมาครับเขาจะฟังบิลดัดก็ถามโยบว่าทำไมเขาจึงดูหมิ่นพวกเขาทำไมโยบจึงดูหมิ่นพวกเขาแล้วทำไมพวกเพื่อนหรือเขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยจึงโหดร้ายในสายตาของโยบคำตอบนั้นชัดเจนครับนี่เป็นวิธีที่เพื่อนมองดูโยบเป็นเหตุที่ผมบอกว่าเป็นการแยกตัวกันระหว่างโยบและเพื่อนของเขานะครับผมคิดว่าพวกเพื่อนเนี่ยได้มองกันนะครับมองแบบมองไปที่โยบแล้วก็จ้องตาแววตานี่โหดนะดุร้ายแล้วการคุยกันนั้นไม่ใช่คุยแบบหวานๆนะครับแบบแม้สู้กันเอาเป็นเอาตายครับแบบโหดอ่ะสายตานะครับคนเหล่านี้มาหาโยบในฐานะเพื่อนครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นเพื่อนต่อไปแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่เค้าเรียกว่าเป็นจริงนะครับไปเยี่ยมเขาไปหนุนใจเขาครับคุยกันยังไงไม่ทราบครับกลับทะเลาะกันแล้วไม่ได้เป็นเพื่อนต่อไปครับบางคนก็เลิกคบกันเลยข้อ4บิลดัดพูดท่านผู้ฉีกตัวของท่านด้วยความโกรธของท่านจะให้แผ่นดินโลกถูกทอดทิ้งเพราะเห็นแก่ท่านหรือจะให้ก้อนหินโยกย้ายจากที่ของมันข้อนี้บิลดัดถามว่าโยบคิดว่าพระเจ้าจะทรงปรับจักรวาลของพระองค์ให้เหมาะกับโยบเหรอบิลดัดก็เป็นผู้ที่ยึดถือธรรมเนียมตกทอดเขาตั้งพื้นฐานของทุกอย่างไว้ในอดีตครับเขารู้ว่าทุกสิ่งเป็นจริงในอดีตก็จริงสำหรับวันนี้นั่นเป็นวิธีที่เขาใช้ครับเขาก็พูดโยบใช้เหตุผลหน่อยได้ไหมเพื่อเราจะได้เข้าใจกันท่านคิดว่าท่านถูกเสมอท่านดูถูกพวกเราว่าเราไม่มีความสามารถและโกรธต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำต่อท่านจะทำให้ท่านรอดพ้นจากบ่วงที่ท่านอยู่ได้หรือครับข้อ5ความสว่างแห่งคนอธรรมจะถูกดับเสียและเปลวไฟของเขาไม่ส่องแสงอีกไม่มีอะไรที่จริงกว่านี้ครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับโยบบิลดัดก็พูดจริงแต่ไม่เกี่ยวกับโยบบทที่18นะครับข้อต่อมาครับข้อ6ถึงข้อ8บิลดัดก็พูดว่าดวงสว่างในเต็นท์ของเขามืดและตะเกียงที่อยู่เหนือเขาก็ดับก้าวอันแข็งแรงของเขาก็สั้นเข้าและความคิดอ่านของเขาเองก็คว่ำเขาลงเพราะเขาถูกเหวี่ยงเข้าไปในข่ายด้วยเท้าของเขาเองและเขาเดินอยู่บนหลุมพรางโยบท่านได้ติดแหดักปลาแล้วและไม่ใช่เพราะว่าเราได้ทำอะไรเรามาที่นี่ก็เพื่อจะช่วยท่านและท่านไม่ฟังเราท่านอยู่ในสภาพนี้ก็เพราะว่าท่านมีบาปซ่อนเอาไว้ในชีวิตของท่านท่านน่ะเดินเข้าไปในกับดักเองนั่นคือความหมายของบิลดัดนะครับต่อมาครับข้อ9ข้อ10กับอันหนึ่งช่วยส้นเท้าของเขาไว้แล้วจะรัดเขาไว้มีบ่วงซ่อนอยู่ในดินไว้ดักเขามีกับอยู่ในทางไว้ดักเขาท่านจะติดกับดักโยบก็เหมือนกับหมีที่ติดกับเพราะว่าล้อเล่นกับเหยื่อถ้ามันไม่จริงท่านก็ไม่ติดกับนะสิพี่น้องคริสเตียนจะเห็นว่าบิลดัดพูดคำพูดซ้ำซากที่ดูแล้วเหมือนกับคนเคร่งศาสนาพูดนะครับแล้วก็พูดตอบเหมือนกับตอบโจทย์เลขาคณิตแรกสุดก็ทำตามขั้นตอนของการพิสูจน์แล้วก็จะได้ข้อสรุปสตพครับและนั่นคือคำตอบอย่างไรก็ตามครับชีวิตมันไม่ใช่สำเร็จรูปอย่างนั้นนะครับเป็นไปไม่ได้ครับแล้วกรณีของบิลดัดนี่เริ่มต้นเรื่องของโยบในการให้สมมติฐานที่ผิดแล้วครับถ้าสมมติฐานถูกก็ให้การสรุปที่ถูกแต่ถ้าสมมติฐานผิดนะครับบทสรุปก็ผิดด้วยถ้ากอเท่ากับ10แล้วเราก็ทำให้มันเท่ากับ15ไม่มีทางได้คำตอบที่ถูกสำหรับปัญหานั้นนะครับแม้ว่าจะใช้วิธีที่ถูกก็เหมือนกับเพื่อนนะครับต่างพยายามใช้สูตรพวกเขาใช้สมมติฐานที่ผิดในสูตรของพวกเขากรณีของบิลดัดใช้กฎที่ตายตัวและรวดเร็ว ซึ่งบอกว่าโยบเดินเข้าไปในกับดักว่ามันเป็นการกระทำของโยบเองและว่าไม่สามารถเป็นอย่างอื่นไปได้คิดอยู่เท่านี้ครับพระคัมภีร์อีกฉบับหนึ่งแปลว่าเพราะเขาถูกส่งเข้าไปในกับโดยเท้าของเขาเองและเขาเดินเข้าไปในตาข่ายข้อ11ถึงข้อ17ครับสิ่งน่าหวาดเสียวทำให้เขาตกอยู่รอบด้านและไล่ติดส้นเท้าของเขาอยู่กำลังของเขาก็กร่อนไปเพราะความหิวและภัยพิบัติก็คอยพร้อมอยู่ที่ข้างเขาผิวหนังของเขาโรคก็กินเสียโรคระบาดก็กินแขนขาของเขาขาถูกถอนออกจากเต็นท์ที่เขาไว้วางใจถูกนำมายังพระราชาแห่งความน่าหวาดเสียวสิ่งที่ไม่ใช่ของเขาอาศัยอยู่ในเต็นท์ของเขามีกรรมฐานเกลื่อนกราดอยู่เหนือที่อยู่ของเขารากของเขาแห้งไปและกิ่งของเขาเหี่ยวไปการระลึกถึงเขาพินาศไปจากโลกและเขาไม่มีชื่ออยู่ในถนนบิวดัตพูดว่าความเจ็บป่วยจะทำลายร่างกายของคนชั่วไฟของพระเจ้าจะทำลายที่อยู่ของเขาและชื่อของเขาจะถูกลบออกไปครอบครัวก็จะพินาศจะไม่มีลูกชายลูกสาวลูกหลานด้วยความโดดเดี่ยวอ้างว้างจะทำให้เขาเป็นคนแปลกหน้าครับทั้งหมดนี้มันก็เป็นจริงครับต่อคนชั่วแต่ว่าไม่สามารถใช้กับกรณีของโยบได้คำพูดอาจจะถูกต้องจริงๆแต่ไม่สามารถใช้กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ครับนี่เป็นเหตุผลที่ผมรู้สึกว่านะครับการให้คำปรึกษาแต่ชื่อมากมายในทุกวันนี้ครับอันตรายครับมีนักจิตวิทยาคริสเตียนที่ดีหลายคนที่ถูกต้องนะครับก็รับรองได้แต่ก็มีหลายคนที่มีสมมติฐานที่ไม่ถูกต้องเมื่อเป็นอย่างนี้ครับพวกเขาก็ไม่สามารถจะให้คำปรึกษาได้การให้คำปรึกษาถ้าว่ากันตามแบบวิชาการก็มี3รูปแบบใหญ่ๆนะครับคือการให้คำปรึกษาแบบแนะนำในหลายคนก็ใช้นะครับอาจารย์หรือว่าศิษยาภิบาลก็แนะนำสมาชิกเป็นแบบแนะนำคนที่จะให้คำปรึกษาแนะนำได้ต้องเป็นคนที่อาวุโสมีประสบการณ์มีความรู้มากนี่เป็นปัญหาสำหรับผู้รับใช้พระเจ้าที่อายุน้อยแล้วก็ต้องให้คำปรึกษาแบบแนะนำให้กับสมาชิกที่อาวุโสกว่าทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิไปแนะนำเขานี่อาจจะผิดพลาดได้ครับการให้คำปรึกษาแบบที่สองคือการให้คำปรึกษาแบบผู้รับคำปรึกษาเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นศูนย์กลางและแบบที่สามคือแบบเพื่อนของโยบพยายามจะให้คำปรึกษาโยบพวกเขาทำไม่ได้ครับบิวดัตบอกว่าคนชั่วจะต้องถูกพิพากษาคนชั่วจะถูกลบชื่อนั่นก็เป็นความจริงครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับผู้ก่อสงครามที่โหดเหี้ยมอำมหิตก็คือฮิตเลอร์อีกคนนึงก็เป็นสตาลินนะครับโหดเหี้ยมมากครับเขาอยู่อย่างไรเขาก็ตายอย่างนั้นแม้ว่าคำพูดของบิวดัตเป็นความจริงแต่โยบไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมถึงว่าบิวดัตตั้งสมมุติฐานที่ผิดก็สรุปผิดแล้วพยายามที่จะพูดให้โยบเนี่ยผิดให้ได้ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
จากวันคืนที่ลอยผ่านไปเราได้พบความรักพระองค์ทรงประคองเราเดินก้าวไปในคืนวันที่ดูเหน็บหนาวเราเดินข้างเราแม้หนทางมื ในพระทัยพระองค์ยังรักเราไม่เสื่อมคลายจากวันคืนที่ลอยผ่านไป